Slušate program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Vesna Jelčić i Tijana Radulović. Slijede naslovi dana. Toplotni talas pogodio Zapadni Balkan. Ekstremne temperature prelaze 40 stepeni Celzijusa. U Srbiji uhapšen muškarac zbog nasilja u porodici. Petogodišnje dijete u bolnici sa teškim povredama. Kinesko-ruske pomorske vježbe na Pacifiku usmjerene na sigurnosne prijetnje. Izrael bombarduje Gazu nakon što su SAD poručile da je broj civilnih žrtava neprihvatljivo visok. 4 osobe ubijene u pucnjavi u blizini džamije u Omanskoj prijestolnici. Suđenje novinaru Gerškoviću u Rusiji pomjereno za 18. jul. U emisiji Radija Slobodna Evropa čućete kako se građani Beograda bore sa ekstremno visokim temperaturama.
Primijetila sam i po posljednjem računu za struju da više električne energije trošim nego inače. No zato je verovatno odgovorna klima koja je uključena maltene 24/7.
Poslušajte i Crna Gora nema propise koji štite njeno podmorje i neprocjenjivo arheološko blago, kaže direktor Regionalnog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca Vesko Mijajlović.
Crna Gora je već dugi niz godina postala Eldorado za razne nelegalne ronilačke grupe i pojedince koji bez ikakvih smetnji i bez ikakve kontrole mogu da rone u našem podmorju.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Toplotni talas pogodio je države Zapadnog Balkana, a ekstremne temperature u nekim mjestima prelaze i preko 40 stepeni Celzijusa. Očekuje se da će ovo biti najdugotrajniji i najintenzivniji toplotni talas 2024. Ekstremne vrućine u Srbiji dovele su i do obaranja rekorda u potrošnji struje. Više u prilogu Mile Manojlović i Ive Gajić.
Prema podacima Elektrodistribucije Srbije dostavljenim na upit RSE, potrošnja struje u odnosu na isti period prošle godine veća je u proseku za oko 20%. Najveći rast potrošnje zabeležen je u utorak 9. jula. U odnosu na isti dan prošle godine potrošnja struje na nivou Srbije bila je veća za više od trećine, a u Beogradu za gotovo 50%. Kako je rekao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, potrošnja električne energije obara sve, pa i zimske rekorde. On je dodao i da će biti sve više problema u snabdevanju strujom. Marija iz Beograda kaže da je u njenom stanu neizdrživo, te da je klima uključena čak i noću.
Primijetila sam i po posljednjem računu za struju da više električne energije trošim nego inače, no zato je verovatno odgovorna klima koja je uključena maltene 24/7. Bukvalno je nemoguće u stanu izdržati bez bilo kakvog raslađivanja, a klima jedino obavlja tu funkciju kako treba.
Sa njom se slaže i Jasmina Đukić iz Sombora. Ovaj grad na samom severu zemlje bio je u proteklih 10 dana među gradovima u kojima su zabeležene rekordno visoke temperature, a Đukić kaže da klima sve vreme radi i u njenom stanu.
Pa naravno da je uključena, tim da se trudim da ne bude to neka velika temperaturna razlika. Naravno da je potrošnja struje veća.
U Srbiji je od 11. jula zbog visokih temperatura na snazi crveni meteo alarm. Za to vreme u Elektroprivredi Srbije kažu da proizvodnja električne energije u Srbiji funkcioniše sigurno i stabilno. Srbija prema zvaničnim podacima najviše struje dobija iz termoelektrana na ugalj i do 70%, dok hidroelektrane u proizvodnji energije učestvuju sa oko 30%. Kako u razgovoru za RSE kaže Branko Kovačević, profesor elektrotehničkog fakulteta u penziji i nekadašnji predsjednik nadzornog odbora u Elektroprivredi Srbije, problem je godinama isti.
Mi imamo dosta loš kvalitet lignita koji je već, to su zalihe da izdisaju, tako da s te strane taj ugalj treba mnogo, velika količina uglja koji ima nisku kaloričnu vrednost i to je ta prva stvar. Druga stvar je hidrologija, 30% smo mi pokrivali iz vodenih potencijala hidroelektrana, ali šta je problem? Problem je kada su velike toplote i nizak vodostaj, onda zakažu hidroelektrane i onda vi imate problem naravno sa snabdevanjem i morate da idete na berzu da kupujete, da uvozite energiju i kada je energija deficitarna onda je ona skupa.
Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije nije odgovorilo na pitanje RSE da li Srbija trenutno uvozi struju i u kojim količinama. Toplotni talas pogodio je države Zapadnog Balkana, a ekstremne temperature u nekim mestima prelaze i preko 40 stepeni Celzijusa. Očekuje se da će ovo biti najdugotrajniji i najintenzivniji toplotni talas u 2024. godini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Mila Manojlović i Iva Gajić.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Donald Trump, nepunih 48 sati posle pokušaja atentata, formalno je postao kandidat Republikanske stranke za predsjednika SAD-a na izborima u novembru. Na početku Republikanske nacionalne konvencije u Milwaukeeu, Trump je objavio da će njegov potpredsjednički kandidat za izbore u novembru biti senator iz Ohaja, J.D. Vance. Priredila Jovana Krstić.
Dočekan uz ovacije pristalica na konvenciji u Milwaukeeu, Donald Trump osvojio je većinu glasova delegata, čime je formalno postao kandidat Republikanske partije na trećim predsjedničkim izborima zaredom. Prethodno je objavio da je za svog potpredsjedničkog kandidata izabrao senatora iz Ohaja, J.D. Vance. Posle dugog razmatranja i razmišljanja i uzimajući u obzir ogromne talente mnogih drugih, odlučio sam da je osoba koja je najpogodnija za preuzimanje pozicije potpredsjednika SAD-a, senator J.D. Vance iz velike države Ohio, napisao je Trump na društvenoj mreži X. Vance je do 2016. bio žestok Trumpov kritičar, ali je vremenom počeo da ga podržava dok je bio u Beloj kući. U svojim javnim nastupima protivio se pomoći Ukrajini, uz ocenu da Sjedinjene Američke Države nemaju kapacitet da proizvedu onoliko oružja koliko je toj zemlji potrebno da bi pobedila u ratu. 39-godišnji Vance nije imao nikakvu javnu funkciju pre nego što je izabran u Senat 2022. Trump bi trebalo da zvanično prihvati nominaciju stranke u četvrtak. Ukoliko se to desi, 5. novembra bi trebalo da se za 101. čoveka Sjedinjenih Američkih Država nadmeće sa aktuelnim predsjednikom Joe Bidenom iz Demokratske partije. Nakon pokušaja ubistva, Trump je rekao da radi na izmenama svog govora za prihvatanje nominacije kako bi naglasio nacionalno jedinstvo umjesto da ističe svoje razlike sa Bidenom. Istraživanje pokazuju da su 78-godišnji Trump i 81-godišnji Biden u neizvesnoj trci. Američki predsjednik Joe Biden rekao je 15. jula za NBC News da je pogrešio što je u razgovoru sa svojim pristalicama rekao da Donalda Trumpa stave na nišan, ali je dodao da nije on taj koji koristi zapaljivu retoriku, već da to čini njegov suparnik. Biden je 8. jula razgovarao sa nekim od svojih najvećih donatora i tada je rekao da bi trebalo da preusmere fokus izborne kampanje sa njega na bivšeg predsjednika Trumpa. Vreme je da nam Trump bude meta, rekao je tada Biden. Neki republikanci su, zbog te izjave, okrivili Bidena za stvaranje klime koja je izazvala pokušaj atentata na predizbornom skupu u Pensilvaniji u subotu 13. jula. Biden je više puta osudio političko nasilje.
Bila je greška u odabiru reči. Mislio sam na fokus, na to da se fokusiramo na ono što on radi, da se fokusiramo na njegovu politiku.
Rekao je u intervju za NBC News. Biden se do tada suočavao s pozivima iz vlastite stranke da se povuče kao demokratski predsjednički kandidat nakon njegovog lošeg nastupa protiv Trumpa u debati prošlog mjeseca. U intervju je ponovio da ne napušta predsjedničku trku.
Republikanci će na konvenciji prikazati Donalda Trumpa kao mučenika i nekoga ko se žrtvuje za dobro zemlje, kazao je za Radio Slobodna Evropa Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washington. Bilo je toliko političkog nasilja, bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu ili 6. januara 2021. prilikom napada na Kapitol u Washingtonu. Nasilni ekstremizam je u porastu i u tom smislu čini se da postojeći politički centar ne drži baš dobro, ocjenjuje Dalek. Razgovarao Todd Prince, a priredio Dragan Štavljanin.
Kako će napad na Trumpa uticati na nastavak izborne kampanje za predsjednika? Certainly there will be, as there has been.
Pa sigurno da će biti i dalje izljeva simpatija i podrške Trumpu i naravno osuda pokušaja atentata i političkog nasilja uopšte. Ali teško je predvidjeti šta će se dešavati srednjoročno i dugoročno. Naime, u slučaju atentata na predsjednike ili kandidate u 20. vijeku, to se nije uvijek pretvaralo u izliv političke podrške njima. Teddy Roosevelt, koji je slavno preživio metak u grudima kada se ponovo kandidovao za predsjednika, nije pobjedio na tim izborima. Harry Truman je bio na meti atentatora 1950. Ljudi su spekulisali da će to izazvati simpatije i povećati šanse demokratskoj stranci na međuizborima te godine, ali je prošla prilično loše. Dakle, uopšte nije jasno šta će se sada desiti. A onda, drugi dio priče je da nasilje obično rađa nasilje, zar ne? Dakle, nakon nasilnog napada, situacija se ne smiri tek tako. Tako da mislim da je ovaj napad na neki način gura zemlju u opasnije stanje u narednih nekoliko mjeseci.
Dakle, zabrinuti ste za stanje američke demokratije. Da li ovaj događaj naglašava njenu nesigurnu prirodu?
Pa mislim da je američka demokratija često prilično nestabilna, ali mislim da je to tokom protekle decenije dodatno destabilizovana, podsjećajući na stanje 1960-ih. Mislim, pitanja koja dominiraju su očigledno potpuno drugačija. Svi igrači su potpuno različiti, zar ne? Sjedinjene Države su postale drugačija zemlja u smislu nedostatka stabilnosti, stepena političkog nasilja i naravno ovaj užasan pokušaj atentata nikada se ne dešava u vakumu. Bilo je toliko političkog nasilja. Bilo da su u pitanju ove masovne pucnjave u Buffalo, El Paso ili Pittsburghu, ili 6. januar prilikom napada na Kapitol u Washingtonu, ili Charlottesville 2017. Nasilni ekstremizam čini se da je u porastu i u tom smislu čini se da se postojeći politički centar ne drži baš dobro.
Bio je to Matthew Dalek, profesor na Univerzitetu George Washingtona, a Todd Prince je također razgovarao i sa Robertom Spitzerom, profesorom Univerziteta Cortland u državi New York, koji također kaže da će Trumpova popularnost dodatno ojačati nakon napada, ali ipak smatra da će se rezultati anketa vratiti na nivo prije pokušaja atentata te da će se za nekoliko sedmica rezultati relativne pozicije Trumpa i predsjednika Bidena izjednačiti na mjestu gdje su bili u posljednjih mjesec ili dva, dodaje Spitzer.
Kako će ovaj događaj uticati na izbornu trku?
Well, it does have political consequences.
Pa to će imati političke posljedice. Kada je riječ o pozadini, kada je Ronald Reagan bio žrtva pokušaja atentata 1981. godine, pogodio je metak u grudi, skoro je umro i trebalo mu je nekoliko mjeseci da se oporavi. Ali kada je pucano na Reagana, on je u to vrijeme bio predsjednik i njegovi savjetnici su se okupili u roku od 24 sata od tog događaja da odluče kako najbolje izvući političku korist iz ovog događaja, jer je došlo do enormnog izliva saosjećanja i tako dalje. To je imalo važnu političku posljedicu po njega, jer mu je pomoglo da usvoji veliko smanjenje poreza u ljeto 1982. godine i da to progura kroz Kongres. Današnje prilike su drugačije. Donald Trump nije aktualni predsjednik, ali naravno odmah dolazi do izliva saosjećanja, iako na sreću nije ozbiljno ranjen. Iako pucnjava nije dobra stvar, očigledno će pojačati njegov rejting u anketama u narednih nekoliko nedjelja zbog simpatija prema njemu. Međutim, mislim da će se u kontekstu ove trke i zato što nije bio ozbiljno povrijeđen, rezultati anketa vratiti na nivoe prije pokušaja atentata. Tome treba dodati i konvenciju Republikanske stranke koja počinje u ponedjeljak kada kandidati dobiju podstrek u anketama. Ali mislim da će se za nekoliko nedjelja rezultati relativne pozicije Trumpa i predsjednika Bidena izjednačiti na mjestu gdje su bili u posljednjih mjesec ili dva. Where they have been in the last
month or two. Kako republikanci mogu da iskoriste ovu situaciju da pokažu Trumpovu snagu u poređenju sa Bidenom?
Nesumnjivo, svako ko je gledao televiziju vidio je obilje nekih snimaka jer su sve kamere radile pošto se Trump obraćao okupljenima. Nije započeo svoj formalni govor, ali časkao je sa ljudima na svoj način. I mnogo je fotografija i filmskih snimaka onoga što mu se dogodilo. Bez sumnje će njegove pristalice i saradnici koristiti snimak kako drži uzdignutu pesnicu nakon što je upucan da na neki način ukažu na njegovu snagu i odlučnost kao vođe. tako da će te simbole i slike njegovi ljudi koristiti za promociju kandidature. Čak i kada je bio optužen na Saveznom sudu, prije nekoliko mjeseci je napravljena njegova slika koja je odmah stavljena na majice i šoljice za kafu. Ovo je za njega mnogo herojski trenutak i njegove pristalice će ga nesumnjivo iskoristiti da pojačaju kandidaturu. Da li će ovo imati ikakvog utjecaja na novembarski ishod, ne vjerujem, ali to njemu i njegove kampanji trenutno daje malo podsticaja. I to je naravno korisno za njega.
Čuli smo Roberta Spicera, profesora na Univerzitetu Cortland u državi New York.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Federacija Bosne i Hercegovine skoro 15 godina nema zakon o šumama. Oblast uređuju različiti nivoi vlasti. Novi federalni zakon trebalo bi da riješi pitanja bespravne sječe, nepoštovanja planskog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje, nadležnosti i kaznenu politiku. No je li kasno? Izvještava Edip Bajrović.
Profesiju je pretočio u ljubav. Profesor Dalibor Balijan u blizini Sarajeva napravio je svojevrstan eksperiment. Na privatnom imanju planira zasaditi blizu 100.000 sadnica različitih vrsta drveća.
Ovo je moja životna želja, moj san da nešto ostane iza mene. Evo, pokušavam ovdje u Tarčinu podići razno razne tipove šuma. Želio sam da bude što više vrsta, da ovo liči na jednu botaničku baštu. U konačnici, ja kad odem, da mogu i neki drugi doći ovdje uživati, znači u ovom drveću.
Posve suprotna realnost je u javnim bosansko-hercegovačkim šumama. Zakona koji bi ih na pravi način zaštitio u jednom entitetu nema. Za dvije decenije Bosna i Hercegovina je izgubila 38,9 hiljada hektara šume, što je oko 1,5% ukupne površine, navodi Global Forest Watch. Blizu 20 hiljada hektara šume nestalo je u Federaciji BiH. Ovaj BiH entitet je već deceniju i po bez zakona o šumama. 9 od 10 kantona u federaciji imaju vlastite propise za upravljanje šumskim dobrima. Složena mreža propisa imala je upravo suprotni efekat. Po preliminarnim podacima državne inventure šuma, u 2021. godini oko 21% posječenog drveta nije registrovano i ima karakter nelegalnih sječa. Iz Fondacije Atelje za društvene promjene, Lejla Kusturica.
Mnogi naučnici, stručnjaci, ljudi iz sektora kažu da je ovo najneuređenija i najviše korumpirana oblast u državi. Posebno zabrinjava činjenica da od 10 kantona 9 ima kantonalni zakon, a HNK nema čak ni taj kantonalni zakon. Znači, vršenje inspekcije, prosto supervizija, kontrola nad stanjem gospodarenja šuma u federaciji nije postojala.
Posljednji revizorski izvještaj za rad Federalne uprave za inspekcijske poslove zapaža da je Šumarski inspektorat tokom 2021. godine među 11 inspektorata izdao najmanje novčanih kazni. Ni pola od toga nije naplaćeno. Jedan od ključnih problema na terenu je i neuređenost upravljačkih struktura i neusklađeni propisi, kažu naši sagovornici.
Vlast dijeli državnu šumu kako hoće, vrši se prenamjene zemljišta, šume se krče, pretvaraju se u građevinsko zemljište. To je taj problem. To mora krovni zakon da riješi i onda da ide se na rješenje na entitetskoj osnovi. Kantoni bi trebali da budu koncesionari sa svojim poduzećima. Niko sa strane ne bi smio doći da gospodari našim šumom. Jer da raspišemo međunarodni tender, eto, Kineza daće oni sve, Njemci će dati sve. Sve će nam obećati, a na kraju nećemo dobiti ništa.
Institucije rade na novoj zakonskoj regulativi. Resorno federalno ministarstvo je predstavilo tekst zakona o šumama nakon javne rasprave i u koji su, kažu, uvršteni određeni prijedlozi i komentari. Navode da zbog nepostojanja zakona nemaju alata riješiti probleme poput bespravne sječe, nepoštivanja planiranog i obaveznog ulaganja u pošumljavanje. Prethodni zakon je na zahtjev nižih nivoa, to jest lokalnih zajednica, osporio Ustavni sud Federacije BiH i proglasio neustavnim. Više od polovine BiH teritorije prekriveno je šumom i šumskim zemljištem. Oko 20% šuma je u privatnom, a oko 80% u državnom vlasništvu. Na lokalnom nivou ta se imovina koristi ili daje trećim licima i kompanijama, s posljedicama. Nacrt zakona predviđa veći nadzor federalnih i kantonalnih inspekcija, dok kantonalna resorna ministarstva provode prava i obaveze iz oblasti šumarstva na području kantona, prave izvještaje o stanju šuma i šumskog zemljišta, sve s ciljem bolje kontrole ovog dobra. Kusturica navodi da se kroz novu zakonsku regulativu šumarstvo ne smije posmatrati samo kao privredna grana.
Mi smatramo da on mora biti takav da zaista na prvom mjestu je stavljeno gospodarenje šumama i interes običnih ljudi. To jeste jedna vreća novca u koju ne može se samo uzimati iz nje, nego koliko se uzme mora se i vraćati.
Dok još imamo drveća, imamo šanse za opstanak. Kad ga ne bude bilo, nećemo imati kako da opstanemo. To je problem, to ljudi ne razmišljaju.
Nova legislativa brani i neovlašteno zauzimanje, prometovanje šumama i šumskim zemljištem u vlasništvo države bez saglasnosti vlasnika. Za kršenje zakona predviđene su kazne do 50.000 maraka za korisnike šuma i pravna lica, te do 5.000 maraka za fizička lica. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Crna Gora nema propise kojima štiti svoje podmorje i njegovu neprocjenjivu kulturnu baštinu, čime je otvoren put za one koji je devastiraju, kažu za Radio Slobodna Evropa u regionalnom ronilačkom centru za podvodno deminiranje i obuku ronilaca. A koliko se bogatstvo krije pod Crnogorskim morem, govori posljednje sistemsko istraživanje prethodne decenije kada je samo na potezu od Boke Kotorske do Budve istraživački brod američke fondacije RPM sa Floride u saradnji sa crnogorskim institucijama locirao 22 olupine i 10 antičkih nalazišta. No zbog neodgovarajuće zaštite i dio tih lokaliteta je devastiran. Razgovarala Jasna Vukićević.
Crna Gora je jedina država koja ima more, a nema propise koji štite njeno podmorje, kaže direktor regionalnog ronilačkog centra za podvodno deminiranje i obuku ronilaca Vesko Mijajlović.
Crna Gora je već dugi niz godina postala Eldorado za razne nelegalne ronilačke grupe i pojedince koji bez ikakvih smetnji i bez ikakve kontrole mogu da rone u našem podmorju, vade arheološke eksponate, iznose ih iz Crne Gore, prodaju ih na crnom tržištu. Naš centar je pokušao da se bori protiv takvih aktivnosti, čak smo podnosili krivične prijave, međutim ništa nije urađeno, ne postoji propis koji bi se bavio tom oblasti i evo, nadamo se da će u budućnosti nešto biti urađeno na tom polju.
Propisi koji štite podmorje su od posebnog značaja jer se ne odnose samo na kulturnu baštinu, već i osiguravaju bezbjednost ronilaca, infrastrukturnih i plovnih objekata, podsjeća Mijajlović.
Evo ovi kablovi za interkonekciju sa Italijom, onda imamo razne podvodne infrastrukture koje moraju biti zaštićene i koja bi država morala da zaštiti određenim propisima, posebno u smislu izvođenja podvodnih aktivnosti gdje bismo mogli da kontrolišemo ko, kad, gdje i zašto roni.
Protekle decenije su dio podmorja u Crnoj Gori sistemski istraživali Centar za konzervaciju i arheologiju sa Cetinja u saradnji sa Regionalnim ronilačkim centrom iz Bijele i Nautičkom fondacijom RPM sa Floride. Njihov brod Herkules je tada u priobalju od Boke Kotorske do Budve tokom 5 godina otkrio ukupno 22 olupine i locirao 10 antičkih nalazišta. Ti nalazi su temelj dokumentovanja podvodnih lokaliteta koje radi Laboratorija za arheologiju pomorstva. Prva naučno-istraživačka jedinica u Crnoj Gori iz te oblasti osnovana na Pomorskom fakultetu Kotor prije 2 godine. Voditelj laboratorije Darko Kovačević nabraja neka od nalazišta iz novijeg doba.
To su lokaliteti recimo kao što je Krstarica Zenta kod Petrovca, zatim 4 potopljena broda koja se nalaze duž plota Muna, da je u Drugom svjetskom ratu bilo minsko polje, to su uglavnom italijanski teretni brodovi recimo, zatim u Boki postoji lokalitet britanske podmornice H3, zatim imamo i jako interesantan lokalitet francuske podmornice Fresnel kod Ucinja koja je tamo nasukana, a danas se nalazi zatrpana peskom na jako niskoj dubini. I neki put je dinamika mora otkrije, neki put je pokrije.
Do sada je laboratorija mapirala oko 30 podvodnih arheoloških lokaliteta, a najstariji nalazi datiraju iz 4. i 3. vijeka prije nove ere. Međutim, Mijajlović kaže da su neki od lociranih nalazišta pokradeni.
lokacije, nažalost, izgleda da su neke lokacije već devastirane i do tih podataka se dolazi, iako je ugovorom koji je potpisan između Ministarstva kulture i regionalnog centra i RPM Nautical ove američke fondacije, dogovoreno da se ti podaci čuvaju, međutim ti podaci očigledno su došli do onih do kojih nije trebalo da dođu i zloupotrijebljeni su i ne postoje organizacije i službe koje su opremljene i koje mogu suzbijati i boriti se protiv te vrste kriminala. Tako da moramo podhitno nešto raditi da bismo sačuvali našu kulturnu baštinu u podmorju.
Iz uprave policije nisu odgovorili na pitanje koliko je do sada bilo uhapšenih zbog krijumčarenja i nezakonite trgovine podvodnog arheološkog blaga, a u Ministarstvu kulture također ćute o tome na koji način su zaštitili podvodnu baštinu. Za Radio Slobodna Evropa, Jasna Vukićević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
U Potočarima kod Srebrenice naredna 4 dana održat će se Silver Frame Film Festival. Članovi žirija bit će režiseri iz Sarajeva i Beograda, mladi iz Srebrenice i Bratunca, te volonteri iz nekoliko zemalja Europe koji učestvuju na međunarodnom radnom kampu. Ovaj festival organizuje Udruženje građana Admon Film u saradnji sa Međunarodnim forumom solidarnosti Emaus i Kućom dobrih tonova iz Srebrenice. Sadik Selimović ima detalje.
Ado Hasanović iz Srebrenice završio je studij režije i filma u Sarajevu i Rimu, gdje sada radi kao režiser, selektor i autor dokumentarnih filmova. Značajna imena okupio je u Potočarima kod Srebrenice, koji će biti mentori i članovi žirija prvog film festivala u Srebrenici.
Imamo jednu međunarodnu sekciju za koju su naši počasni selektori sa velikih i prestižnih filmskih festivala kao što je Cannes, Venecija, Sundance, Roma i Sarajevo Film Festival. Znači ti selektori su selektovali filmove ovdje i to je srce ovog festivala.
Mladi imaju priliku da na festivalu u Srebrenici steknu znanje od iskusnih filmskih radnika. Istakla je Bojana Vidosavljević, scenarista i viša asistentica na Akademiji filmske umjetnosti iz Sarajeva.
Da smo mi malo stariji od njih u mogućnosti da im, ako ništa, da ih ohrabrimo, da kažu svoje glasove, da se ne boje da prate samo formu, nego da vide ono što njih zanima unutar svakog filma i da se na taj način zaljube kako kao gledatelj u filmsku umjetnost, tako i kao potencijalni autori.
Prije 10 godina u Srebrenici je pokrenut jedan film festival, ali nije dugo živio. Sada je pravi moment da iz ovog grada krene nova energija, kaže Kenan Mujić, direktor Omladinskog Sarajevo Film Festivala.
Mislim da je savršen moment da Srebrenica ponovo dobije filmski festival nakon Srebrene trake koja se ugasla. I nadam se značajnu pomoć i lokalne zajednice države u budućem periodu postane sinonim za obnovu Srebrenice i prostora, odnosno naselja oko Srebrenice.
Učesnici Silver Frame Film Festivala imaju priliku da grade bolju budućnost putem filma i umjetnosti, rekao je za Radio Slobodna Evropa Stevan Filipović, reditelj i profesor dramskih umjetnosti iz Beograda.
Ovdje nekako se otvara taj prostor budućnosti koja mora da bude u umjetnosti, u ljubavi i u povezivanju. Nekako, eto, to je jedini način na koji možemo da odemo dalje, a ne možemo, to ne znači treba da zaboravimo šta se desilo. Dakle, kad se kaže Srebrenica, znaće se uvek i pamtiće se genocid. Ali ovo je Srebrenica kao drugi širi pojam, a to su živi ljudi danas i taj grad i nešto što mora da nastavi da živi.
Film festival u Srebrenici uvod je u ono što će se dešavati na Sarajevo Film Festivalu, kaže Ado Hasanović.
Na Sarajevo Film Festivalu, znači, ja radim kao selektor jedne sekcije za italijanske najbolje kratke filmove, a također za Omladinski film festival u Sarajevu, također i tu radim neke sekcije, tako da smo tako napravili te saradnje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
U programu Radija Slobodna Evropa toliko. Više informacija potražite na sajtu slobodnaevropa.org kao i na našim društvenim mrežama. Vesna Jelčić i Tijana Radulović zahvaljuju na pažnju.